Kas tad šobrīd ir izdarīts Rīgas pilī un cik daudz naudas tam visam iztērēts?
Kā jau jūs minējāt, Rīgas pils, ir pabeigta Rīgas pils pirmā kārta, ir pabeigta Rīgas pils prezidenta daļa, ko mēs pazīstam kā priekšpili, un ir pabeigti būvdarbi un nodota ēka eksploatācijā. Un, ja runājam par finansējumu, tad iztērēti ir 34,1 miljonus, kas bija paredzēts šī projekta realizācijai, un iztērēti no tiem 34,1 miljonu ir 33,5 miljonu.
Kad prezidents varēs sākt pilnvērtīgi izmantot telpas, ja pagaidām viņš otrās kārtas laikā arī nevarēs vēl strādāt pilī?
Nē, ja prezidents var sākt izmantot Rīgas pili savu funkciju pildīšanai, tiesa, tas prasa laiku, lai ievāktos pilī, lai pielāgotu darba vietas, lai aprīkotu tās ar mēbelēm, ar visu varēju, nu kā mēs to labi visu zinām, ja? Pēc ēkas nodošanas vai pēc sava dzīvokļa, piemēram, remonta, mēs uzreiz te arī nedzīvojam, mēs viņu vispirms viņā ievācamies. Un tad, principā, prezidentam šobrīd ir iespēja ievākties Rīgas pilī, jeb uzsākt viņas lietošanu.
Cik daudz laika tam vajadzēs?
Tam laika vajadzētu, nu, piemēram, kādi mēnesis, divi mēneši aptuveni, lai pilnībā ieiet tajā visā iekšā, tāda ir prognoze aptuveni.
Kas ir tie nākamie darbi, kas tiks darīti Rīgas pilī otrajā kārtā?
Jā, kā jūs minēju, tad ir pabeigts tikai viena pils daļas rekonstrukcija, un priekšā mums ir otra daļa, jeb otrā kārta, un tā ir kastēle, tā ir Rīgas pils daļa, jeb, kurā līdz šim mājoja muzeji, un tā būs daļa, kur pēc restaurācijas un pārbūves mājos Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, un tā ir daļa, kas ir Rīgas pils senākā daļa, kura ļoti senu laiku, ilgu laiku nav piedzīvojis nekādas pārmaiņas, un jau projekta izstrādes procesā mēs secinājām, ka tā glabā ļoti daudz noslēpumu.
Piemēram?
Piemēram, tie ir ļoti daudz vēsturiskās liecības, ko atklās jau tikai veicot restaurācijas un pārbūves darbus. Tie ir zīmējumi, tie ir gleznojumi, tā ir unikāla pārbūve, kas ir izjaukusi, ja tā var teikt, pārveidojusi baznīcas tipa vai baznīcas izskata telpas. Ja, tad kastēlā iekšā ir šādas telpas, kuras pēc restaurācijas atgūst savu krāšņumu un principā izskatīties kā kapelas.
Līdz ar to jūs paredzat, ka varētu būt arī kādi negaidīti un patīkama aizķeršanās darbi projekta īstenošanā?
Es tā negribētu teikt, ka tas nav iespējams, bet noteikti no tā mēs nevaram izbēgt. Labā ziņa ir tāda, ka veicot šo te projektēšanu, veicot šo te māksliniecisko izpēti, ēkas tehnisko apsakojumu, šīs telpas bija brīvas. Šajās telpās neatradās darbinieki, nebija šīs telpas noslogotas kāda iestādes vajadzībām un bija iespēja piekļūt visām vietām, visām telpām, atsegt grīdas, atsegt pārsegumus, atsegt sienas, pārbaudīt nišas, vecos skursteņu vietas. Tā kā ir ļoti liela izpēta notikusi. Protams, ir tāds process kā arheoloģija. Un būvniecības uzsākšanas pirmie darbi, kas tiks uzsākti kastēlas rekonstrukcijas laikā, ir arheoloģiskā izpēta. Un tiesa gan arheoloģija mums var nest kādus jaunumus, pārsteigumus, kas kaut kādā veidā var ietekmēt projektu realizāciju. Bet nu, to šobrīd spekulēt uz to, ka noteikti kaut kas tur būs, vai noteikti mums būs kāda aizķeršanās, nu, to es šobrīd negribētu.
Par restaurācijas un pārbūves projekts skaidrs ir gatavi, būvniecības konkurss arī ir izsludināts. Cik ilgu laiku jūs paredzat, ka vajadzēs laika, lai kastelas daļu pārbūvētu un
kastelas daļai ir noteikts termiņš, atbilstoši ministru kabineta lēmumam, un pilnībā darbiem ir jābūt pabeigtiem 2018. gada 1. augustā.
Līdz Latvijas simtgadē.
Jā. Šis ir viens no objektiem, viens no darbiem, kas ir jābeigt līdz simtgadē, lai vēstures muzejs jau uzreiz pēc objekta nodošanas eksploatācijā var paspēt izveidot ļoti nelielu, jāatzīst, ekspozīciju, ko mēs jau varēsim visu apskatīt 18. gada nogalē.
Ņemot vērā Nacionālā mākslas muzeja piemēra, kur izrādīja telpas pēc restaurācijas un pārbūves, vai kas līdzīgs varētu būt iespējams arī Rīgas pilī?
Es nevaru to lemt vienpersoniski, bet mums ir jāapzinās Rīgas pils nozīmīgums valstiskā mērogā, un viņas status, un visdrīzāk, ja iespējams, ka šāda te publiska apskate nebūs iespējama.
Paldies jums par sarunu. Rīgas pilsprojekta vadītājs Kārlis Mucinieks mums šorīt sarunājās.